From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Conference Center, Temple Square City, Salt Lake City. Kini ang 182 nga tibuok nga kinatibuok ang kumprinsya ang simbahan ni Kristo mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuok ang opisyalay sa simbahan, ug ang musika alang niining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro o mga opisyalis sa simbahan nagagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o panudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kini nga sibya, gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
President Dieter F. Uchtdorf,
Second Counselor sa First Presidency sa Simbahan, mao'y mukondak ni ini nga sesyon.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa unang sesyon sa ika 182 sa tinuig nga kinatibuk-an ang komprehensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Ug paabot sa mainiton nga pag-welcome sa mga membro o mga higala nga imi-appel dinhi sa conference center o sa tibuok kalibutan, bisan asa man kamo. Si Presidente Thomas S. Monson, nga mao'y nangulo niining komprehensya, mihangyo nga ako mo'y mapahigayon niining nga sesyon. Ang among giilang nga mga general authority o mga general auxiliary presidency, kinsa mitambong niining nga mga komprehensya. Musik ni alang niini nga session idalit sa Tabernacle Choir aron sa direksyon ni Mark Wahlberg ug Ryan Murphy uban ni Andrew Unsworth ug Clay Christiansen sa organ. Ang choir mibukas niini nga session pinagi sa pagkanta sa High on the Mountaintop ug mudalit kanato karon sa Praise the Lord with Heart and Voice. Ang pagbukas nga pagampo ihatag dayon ni Elder John B. Dixon sa 70.
Our kind and eternal Heavenly Father,
among mabinationg langitong amahan, kami mapinobsanon sa pagsugod dining unang sesyon sa kinatibuk-ang komperensya sa simbahan. Kami nagpasalamat kanimo sa imong bugtong anak na si Jesucristo o sa iyahang pag-ula alang kanamo. Kami nagpasalamat sa pagpahiuli sa simbahan niining ulahing panahon sama sa gisaad o gipadayag sa karamang mga propeta. Kami nangayo o panalangin para kang President Thomas S. Manson sa iyang mga magtatambag sa korum sa napulog doka mga apostolos o sa uban pa nga mga pili ni nga sesyon o sa uban pang mga sesyon ni nga komperensya. Kami nagpasalamat nga mabati ng mga Espiritu Santo samtang kami mamati o magkatun o samtang among buhaton kining among nakatunan. Among ipahinungod kining meeting sa imong pangalan sa bugtong anak nga si Jesu Kristo. Amen.
It will now be our privilege to hear.
Kahigayon na nato karon ang pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta si President Thomas S. Monson. Paghuman sa iyang pagpulong, ang choir mo kanta, "You Can Make the Pathway Bright." Ikalipay nato karon nga maminaw President Boyd K. Packer, presidente sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Sister Cheryl Esplin, second counselor sa primary general presidency. Elder Donald L. Hallstrom sa presidency sa 70, mamulong dayon ka nato.
On one occasion, I saw a speaker.
Sa usa ka higayon, usa ka og siya namulong sa iyang bisita, og sila nangatawa. Kauban sa mga kauban og dayon milakaw. Sa unahona na ako dili na ako buhaton karon. Akong kaigsuunan, samtang kita nagkatigong pag-usab sa kinatibukang komperensya sa simbahan, gi-welcome ko kamo o gipadayag ang akong gugma ninyo. Magkita-kita matag-unom kabulan aron sa pagligon sa usag-usa, pagdasig, paghupay, pagligon sa pagtuo. Ania kita aron makaton. Pipila ninyo tingali nangita og tubag sa pangutana og hagit nga inyong nasinati sa inyong kinabuhi. Ang uba naglimbasog sa kasagmuyo o kapakyasan, matag-usa malamdagan o madasig o mahupay kung ang Espiritu sa Ginoo mabati. Kung may kausaban nga angayng himuon, unta makitaan ninyo ang rason o kadasig sa paghimo niini, samtang maminaw kamo sa dinasig nga mga pulong nga ipamulong. Baguho nato ang atong determinasyon aron kita angayan nga mga anak sa atong langitnong amahan. Ipadayo nato ang pagkigbatok sa dautan bisan asa kini. Pagkabulahan nato nga makaanhi sa yuta niining panahuna. Talagsaong panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Kitang tanan dili magkapundok og tingob. Apan karon do na nakita'y kahigayunan nga makaapil niining komperensya, pinaagi sa telebisyon, radyo, cable, satellite, og internet. Bisan sa mga mobile device, nagkahiusa kita lain-lain og pinulungan. Nagpuyo sa lain-laing lugar, apan tanan usara ang pagtuo og doktrina og katuyuan. Nagsugod sa gamay, 182 katuig ang milabay, ang atong presensya mabati na sa tibuok kalibutan. Kining importanteng kausa nga atong giapilan, magpadayon, muusab og mupanalangin sa mga kinabuhi. Walay kausa, puwersa sa kalibutan nga makapugong sa buhat sa Diyos. Bisan unsay mahitabo, kining importanteng kausa, magpadayon. Hinumdumi ang mapanagnaong pulong ni Propeta Joseph Smith, walay dili balaan nga kamot ang makapugong sa buhat sa paglambo. Mga pagpanggukod mahimong magkakusog, ang mga manggugubot mahimong maghiusa, mga kasundaluhan magpundok, mga pasangil mahimong mudaot sa kadungganan, apan ang kamatuuran sa Diyos magpadayon nga maisugon, halang dun o gawas nun, hangtod nga kini makasulod sa matag yuta, makabisita sa matag dapit, mulukop sa matag nasod, og makasulti sa matag dunggan. Hangtod ang mga katuyuan sa Diyos, matuman, ug ang halandong Jehova moingon nga ang buhat nahumana. Daghang butang nga lisod ug mahagiton sa kalibutan karon akong kaigsuunan. Apan daghan usab ang maayo ug makadasi. Sama sa atong gipahayag sa ikatrisi ka artikulo sa hugot nga pagtuo, kung adunay mga butang nga mahiyason, matahom, umaayo, ug dungog ug dalaygon, kami maninguha sa pagpangita nining mga butanga. Unta padayon kita sa paghimo ni ana. Salamat sa inyong pagtuo ug dibusyon sa Ebanghelyo. Salamat sa gugma ug pagpagkabana nga inyong gipakita sa usag-usa. Salamat sa serbisyo nga inyong gihatag sa inyong ward ug branch ug sa inyong mga stake ug district. Kini ang matang sa serbisyo nga matuman sa Ginoo ang daghan niyang katuyuan dinhi sa yuta. Salamat sa inyong kamabinatiun kanako bisan asa ako muadto. Salamat sa inyong pag-ampo alang kanako. Gibati ko kini nga pag-ampo ug mapasalamaton kayo niini. Karon akong kaigsuunan, mianhi kita aron matudluan ug madasig. Daghang mensahe ang ipakigbahin sulod sa duha ka adlaw. Ipaniguro nako ninyo nga kining mga lalaki ug babaye nga mamulong ninyo nangayo ug tabang ug giya sa langit samtang nangandam sa ilang mensahe. Gidasig sila kalabot ni anang ilang ipakigbahin kanato. Ang langitnong Amahan naghunahuna nato ug sa atong panginahanglan. Unta mapuno kita sa iyang espiritu sa atong pag-apil ni ining komperensya. Kini ang akong pag-ampo sa pangalan sa atong Ginoo ug manluluwas si Hesus Kristo. Amen.
Sunshine. years ago on a cold night.
Katuiga ng milabay usa kagabi sa istasyon sa tren sa Japan, may mitok-tok sa bintana sa akong higdaanan. Nagbarug ang batang lalaki, hugaw og sinina nga gibukusan ang nasambat nga suwang. Ang iyang ulo napuno sa sanuka. Gunit siya og tayaon nga lata o kutsara, timailhan sa usa ka makililimos, samtang naningkamot og abli sa pultahan aron hatagan siya og kwarta milarga ang tren. Dili ko makalimot sa gigutom nga bata, nga gibiyaan, nagbarog, nagunit sa walay sulod nga lata. Nikalimtan ang pagbati nga wala ko'y natabang kay ang tren milarga na og mibiya kaniyang nagbarog. Pipila ka tuig humani ana sa Cusco, siyudad ibabaw sa Andes, pero si Elder A. Theodore Tutol ug ako dun sa sacrament meeting sa taas, pigot nga lawak nga duol sa dalan. Gabi ikadto ug tugnaw kaayo, samtang namulong si Elder Tutol usa ka bata nga 6 anyos misulod sa pultahan. Nagsulob siyag hugawng sinina nga kutob sa iyang tuhod. Sa wala nga bahin, dunay gamayng lamisa nga may plato sa pan para sakrament. Kining gigutom nga bata nakakita sa pan og hinay-hinay miduol nini. Hapit na siya maabot sa lamisa dihang nakit-an siya sa babae. Sa iyang isog nga tinanawan, siya miabog nini pagawas na dismay ako. Wala madugay, mibalik ang bata. Mipidpid siya sa bungbong, mipasiplat sa pan, dayon nga rikanako. Dihang hapit na siya sa dapit nga makit-an na usab siya sa babae, gikamay ko siya. Ug nagdagan siya sa miduol nako, gisabak nako siya. Dayon daw may kahulugan, gipalingkod nako siya sa lingkuranan ni Elder Tutol. Human sa panapos nga pag-ampo, sa akong kasubo, nawala ang batang lalaki. Sa akong pagpauli, gisultihan ako si Presidente Spencer W. Kimball sa akong sinati. Natando gayod siya, ug miingon nako, imong gisabak ang usa ka nasod. Kadaghan siya misulti nako nga, kana dunay mas importanteng kahulugan nga imo pang mahibaluan. Sa akong pagbisita sa mga nasod sa Latin America hapit sa kagatos kahigayon, gipangita ko kanang batang lalaki. Karon ay balok na kung unsay pasabot ni Presidente Kimball. Nakakita na sad ko og nagkurog ng mga bata sa kadalanan sa siyudad sa Salt Lake City. Gabi'y nakadto sa laing tagtugnaw. Pabiya kami sa hotel sa Osaka panihapon. Ato sa Pasko sa dalan, dunay unom kawalo ka bata ng mga saba. Silang tanan ang naunta sa balay layo sa katugnaw. Osaka bata walay kupo, midagan siya og maayo aron makalingkawa sa katugnaw. Nawala siya sa kilid sa dalan, tingali, paingon sa gamay, guba ang apartment o higdaanan nga walay hapin nga muhatag unta niya o kainit. Pagkagabi, sa dihang naghabol ko, nagampo ko alang ni Adtong walay kahigdaan nga muhatag o kainit. Giassign ko sa Osaka, Japan, pagkahuman sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang siyudad na guba o nakatag ang mga bloke, mga nalumpag ug agi pagpanumba. Bisan ug sagad sa mga kahoy na igo sa bomba, pipila, niini pabiling nagbarug nga nakalaksi ang mga sanga ug punuan ug ligon pa may pipila kadahon sa sanga. Usa ka batang babaye, solobs ug sandal ug hugang kimono nalingaw sa pagkuha og yelo nga mga dahon sa sycamore para pungpongon. Ang gamayng bata daw wala masayod sa kadaot nga naglibot siyang niya samtang nangakay siya sa mga nagkatag aron mamunit og dahon. Nakakita siya og matahom nga nahabilin sa kalibutan. Tingali, makaingon ko nga siya usa ka matahom nga bahin sa kalibutan. Ang paghunahuna kaniya nakapalambo sa akong pagtuo. Ang bata maay ehemplo sa paglaom. Si Mormon nagtudlo nga ang gagmayng mga bata buhi diha kang Kristo. Og dili kinahanglang maghinulsol. Mga 1900, duha ka mga misyonaryo ang nagtrabaho sa kabukiran sa habagatang Estados Unidos. Usa ka adlaw gikan sa tumoy, nakita nila ang mga tawo nga nagtapok sa hawanan sa ubos. Ang mga misyonaryo nagpanagsa ra kakita sa daghang matudloan busa nang lungsong sila sa hawan sa ubos. Usa ka batang lalaki ang nalumos og dunay lubong. Ang iyang ginikanan mipatawag og ministro armo huwali sa lubong sa ilang anak. Ang mga misyonaryo nagbarog sa luyo sa ministro nga miatubang sa masalubong amahan og inahan og mi sugod og wali. Kung nagdahom ang ginikanan nga makadawat og kahupayan ni ining tawhana, masagmuyo lang sila. Gikasab-an niya sila og maayo kay wala pa bunyagi ang bata. Gilangan nila kini kay dunay hinungdan. O karon ulahin na kayong tanan. Prangkas yang misulti nila nga ang ilang anak tuan na sa impyerno, katong ilang sayop. Sila ang angayong basulon sa iyang walay katapusang kasakit. Human sa wali o ang lubong gitabunan, ang mga elder miduol sa masulubong kinikanan. Mga sulugoon kami sa Ginoo, mingon sila sa inahan. O miani kami nga mga may mensahe alang ninyo. Samtang naminaw ang naghilak nga ginikanan, ang duha ka elder mibasa gikan sa pagpadayag og mipamatuod sa pagpahiuli sa yaw sa katubsanan sa mga buhay og mga patay. Naaluoy ko ni ana nga ministro. Iyang gibuhat putob sa iyang mahimo uban sa kahayag o kahibalo nga naan niya. Apan doon-duna payauntay labaw pa nga iyang mahatag. Anaa ang kahingpitan sa ebanghilyo. Ang mga elder miabot isip tighupay, tigtudlo, sulugoon sa Ginoo, autorisado nga mga ministro sa ebanghilyo ni Hesus Kristo. Kining mga bata nga akong gihisgutan nagrepresentara sa tanang anak sa atong langitong amahan. Ang mga kabataan mao ang panulundon sa Ginoo ug malipayon ang tawo nga ang ilang baslayan na puno kanila. Ang paglalang sa kinabuhi dakong responsibilidad sa matiayon. Hapit kini sa pagkamortal nga mahimong tako sa responsibilidad, responsableng ginikanan. Walay lalaki o babay ang makaanak nga siyara. Kinahanglan nga ang mga anak dunay duha ka ginikanan, ang amahan o inahan. Walay laing proseso ang makahulip niini. Dugay ang panahon usa ka babay naghilak nga misulti nako nga isip estudyante sa kolehiyo. Nasayop siya uban sa iyong uyab. Nakiksabot siya para sa abortion. Wala madukay, migraduar sila o nagminyo o nakabaton o pipila ka anak. Kisultihan ko niya kung unsa ang kasakit niya karon kung magtanaw siya sa iyong pamilya o makita ang kahawang nga usa ka anak na wala. Kung kining magtiayon nakasabot o gamiton ang pag-ula, may baluan nila nga katong kasinatian o kasakit na himong mawala. Walay kasakit nga mulungtad. Dili sayon. Apan ang kinabuhi wala magsabot nga apan anga sayon o patas. Ang paghinulsol o paglungtarong paglaom nga dala sa kapasayloan angay lang sa paningkamot. Laing magtiayon ang naghilak nga misulti kanako. Nga gikan pa sila sa doktor, diin giingnan sila nga dili sila makabaton og anak. Naguol kaayo sila sa balita. Nahingang ha sila, dihang pingingnan sila nga swerte gani sila. Natingala sila nga nung misulto ko ni ana. Giingnan ko sila nga ang ilang kahimtang mas maayo kaysa ubang magtiayon nga mahimo untang ginikanan apan misalikway og milikway ni anang responsibilidad. Giingnan nako sila, maayo kay ganahan ang mga bata o ang mga tinguha bugat sa iyang.
These are temporary states. In the eternal scheme of things, not always in mortality, righteous yearning and longing will be fulfilled. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. The ultimate end of all activity.
Ang katapusan sa kalibukan sa simbahan, maong nga makakita ang uban na og asawang mga anak nga malipayon na panalipdan sa baruganan o balaod sa ebanghilyo, nabugkos sa mga pakigsaat sa mga turong priesthood. Ang mga bana o mga asawa kinahanglang makasabot nga sa ilang anunang kuling nga dili sila marilis, maungad to usa og sa ilang mga anak. Usa ka nindot nga madiskubrihan sa pagkaginikanan maong makat-on kita gikan sa atong mga anak kay ang atong kay sa atong mga ginikanan. Atong masabtan ang kamatuuran sa panagna ni Isayas nga usa ka bata nga gamay maoy magmando kanila. Sa Jerusalem, gitawag ni Hesus ang usa ka gamayng bata ngadto kaniya ug iyang gipatindog kini sa ilang taliwala. Ug miingon siya, sa pagkantinod magaingon ako kaninyo nga gawas kon kamo magausab mga himong sama sa mga gagmayng bata dili kayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon sama ni ining gagmayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Si Hesus miingon, paduula kamo ang mga gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Ug iyang gipangat sila sa iyang mga kamot ug iyang ug milakaw siya. Mabasa nato sa basahon ni Mormon kabahin sa pagbisita ni Hesus Kristo sa bag-ong kalibutan. Siya miayo ug mipanalangin sa mga tao ug mimando kanila sa pagdala sa ilang gagmay mga bata ngadto kaniya. Si Nephi mi-record, sila midala sa ilang gagmay nga mga bata ug mipalingkod sila sa yuta nga nag-alirong kanila ug si Hesus mitindog sa ilang taliwala ug nagpundok sa mga katawhan mihatag ug iagianan hangtod nga nadala na ang tanang ngadto kaniya. Siya mi sugo dayon sa katawhan sa pagluhod, nag-alirong ang mga bata kaniya, ang manluluwas miluhod og nag-ampo sa atong amahan sa langit human sa pag-ampo ang manluluwas mihilak og siya mikuha sa ilang gagmay nga mga bata sa tinagsa og mipanalangin kanila og nag-ampo ngadto sa amahan alang kanila og mihilak pa usab. Nakasabot ko sa pagbati nga gipahayag sa manluluwas ngadto sa mga bata, daghang angayng katunan sa pagsunod sa iyang ehemplo sa pagtinguha nga pag-ampo, manalangin o mutudlo sa gagmayng mga bata. Ika-napulo ko sa pamilya nga may 11 ka mga anak. Sa akong nasarayan, ang akong papa o mama, wala makasirbisyo o dagkong kuling sa simbahan. Ang among ginikanan matinud-anong nagsirbisyo sa ilang labing importanteng kuling isip ginikanan. Ang among amahan nangulo sa among panimalay sa katarong dili sa kasuko o kahadlok. Ang gamhan ng ehemplo sa among amahan gipalambo sa malumong tambag sa among inahan. Ang ebanghelyo gamhan ng impluwensya sa kinabuhi sa matag usa ka namo sa pamilya Packer. Ug sa sunod nga henerasyon ug sa sunod pa kutob sa among makita. Gusto kong mahukman nga asama sa maayo ko sa akong amahan sa dili pa ko ingnon og maayo sa akong langit nung amahan, gusto ko makadungo kini sa akong immortal nga amahan. Daghang higayon nga nahibulong ko nga nung gitawag ko pagka-apostol sa dayon ug dayon presidente sa quorum sa napulduha bisan nga gikan sa panimlay diin ang amahan matawag ug dili kaayo aktibo. Dili lang ako sa napulduha ang haom ni ana nga pagkulagway. Sa katapusan nakita ug nasabtan ako ang tingali tungod ni ana nga kahimtang nga ako gitawag. Ug akong nasabtan nganong sa tanan nga nabuhat simbahan, kinahanglan kitang muhatag og paagi isip leader nga ang ginikanan og mga anak, dunay panahon nga mag-usab isip pamilya. Maguban isip pamilya. Ang leader sa priesthood kinahanglan mag-amping sa ipikto sa simbahan ngadto sa pamilya. Daghang butang kalabot sa pagsunod sa ebanghelyo ni Hesukristo nga dili matugkad sa nakabutang o nakasulat sa record sa pagtambong. Nabisi kita sa pagtukod og mga budget sa pamaagi sa pagbuhat niini. Posibleng mataligam-an nato mismo ang diwa sa ebanghelyo ni Hesukristo. Kasagaran dunay muduol nako og miingon, President Packer, mayo kahakon pugngan nako sila og miingon, dili kay nagtuo ko nga ang sunod mao ang bag-ong kalihukan o programa nga modugang og oras og gasto sa pamilya. Ang oras sa pamilya sagrado o kinahanglan panalipdan og tahoron. Among giawhag ang mga miyembro nga mga pakita og debosyon sa ilang pamilya. Sa bag-o pa kaming minyo, ang akong asawa og ako nakahukom nga among dawaton ang mga bata nga mataw kanamo uban sa responsibilidad sa pag-atiman nila. Pag-abot sa panahon, duna sila ilang kaugalingong pamilya. Kaduha sa among kaminyuon sa panahon nga gipanganak ang usa sa among mga anak nga lalaki, ang doktor miingon, murag dili mabuhi. Sa duha kay gayon ang among tubag mao ang among ihatag ang among kinabuhi kun mabuhi lang siya. Ni ana nga tanyag na sabta namo nga kining sama nga pagbati so sama sa pagbati sa langit nung amahan alang natong tanan kabalaan nga huna-huna. Karon nga tigulang na kami si Sister Parker ug ako nakasabot o nakasaksi nga ang pamilya mahimong muhangtod. Sa pagsunod sa mga sugo o pagtuman sa Ebanghilyo, kita mapanalipdan o mapanalanginan, kalabot sa atong among mga anak, mga apo o mga apo sa tuhod. Ang among pag-ampo mao, nga ang tanan sa among pamilya dun ay sama nga pagbati ni atong bililhon nga pagmaing mga bata. Mga amahan o mga inahan, sunod higayon nga magkugos kamo sa inyong bagong nataw nga mga anak. Makabaton kamo og paglantaw sa misteryo og katuyuan sa kinabuhi. Mas masabtan ninyo nganong ang simbahan ingon ni ana og ang pamilya ang nagunang organisasyon karon og sa kahangturan.
The plan of redemption which has been called the plan of happiness.
Ang plano sa kaluwasan og sa kalipay. Sa pangalan ni Jesus Kristo, amen.
As years passed,
sa nang labing katuigan, daghang detalye sa akong kinabuhi ang nagkahanap. Apan ang panungdumang nagpabiling tataw, mao ang pagkatao sa among mga anak. Ang langit daw duol kaayo. O kung ako maningaw, hapit akong bation ang samang mga pagbati sa ligdo nga pagtahod o katingala nga akong nasinati sa kada usa sa masusunga akong gikugos. Ang atong mga kabataan, maong ang panulundon sa Ginoo, nakaila o hingpit ang iyang gugma sa kada usa. Sagradong responsibilidad ang gibutang sa lingtong amahan natong ginikanan. Sa pagtabang kaniya, sa paghimo sa iyang pinili ng mga espiritu, unsa iyang mahibaluan nga sila makahimo. Kining bala ang pribilehiyo sa pagpatubo sa atong mga anak, mas dakong responsibilidad kung mag-inusara, nga walay tabang sa Ginoo. Nahibalo siya unsay kinahanglang mahibaluan sa atong mga anak, unsay ilang buhaton, unsay ilang paghimuon, aron makabalik siyang presensya. Naghatag siya sa mga inahan o amahan, o pihong mga panudlo o pagiya, dihas mga kasulatan, sa iyang mga propeta, o sa Espiritu Santo. Sa ulahing adlaw nga pagpadayag pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Ginoo nagmando sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak, sa pagsabot sa doktrina, sa paghinulsol, sa hugot nga pagtuodihan ni Kristo, sa pagbunyag, o sa gasa sa Espiritu Santo. Sa Salmo, ang iyang mga panudlo mao ang pagtudlo sa atong mga anak sa pagsabot sa doktrina. Sa Salmo, atong mabasa, hatagi ako sa labutan, pagabantayan ko ang imong sugo, pagatumanon ko kini, uban sa bugos ko nga kasing-kasing. Gitudlo ni Nephi nga ang tahas, labaw pa kaysa paghatag og impormasyon. Kini ang pagtabang sa atong mga anak sa pagbutang sa mga nga kuni mahimong sa ilang pagkatao o makita sa ilang mga kinaiya o mga tibuok nilang kinabuhi. Gitudlo ni Nephi nga ang tahas sa Espiritu Santo mao ang pagdala sa kamatuoran ngadto sa mga kasing-kasing sa mga tao. Ang atong tahas isip ang ginikanan mao ang pagbuhat sa tanan nga atong mahimo sa pagmugna og sitwasyon din na atong mga anak mubati sa impluwensya Espiritu og dayon tabangan sila sa pag-ila unsa ilang gibati. Nahinumdum ko og tawag ni Michelle sa telepono daghang tuig na ang milabay. Sa malumong nga pagbati miingon siya, "Ma, ako dunay di katuhuan nga kasinatian karong gyud uban ni Ashley, anak niyang babay si Ashley nga 5 anyos ni anang panahuna. Gihulagway ni Michelle ang buntag nga usa ka kanunang panaglalis ni Ashley og sa tulo ka tuig nga si Andrew, ang usa dili magpahulam og ang lain manuntok. Human sila husaya giadto ni Michelle ang masuso." Wala madugay, nagdagan nga miduol si Ashley, nasuko nga si Andrew dili magpahulam. May pahinomdom si Michelle ni Ashley sa pagsalig nga ilang gihimo sa home evening nga magmas mabinatiyon sa usag-usa. Gipangutan niya si Ashley kung gusto bang mag-ampong mangayo og tabang sa langitong amahan. Suko kayo gihapon mitubag. Dili. Gipangutan na kung siya mitubang ang langitong amahan mutubag sa iyang pag-ampo. Mingon si Ashley nga wala siya mahibalo. Ang iyang inahan mihangyo niya sa pagsulay ug hinang gikuha ang iyang kamot ug miluhod uban kaniya. Misugyot si Michelle nga si Ashley mohangyo sa langitong amahan sa pagtabang ni Ando nga magpaulam ug sa pagtabang niya magmabinatiyon. Ang unahunang tabangan si langit sa langitong amahan ang iyang igsoong lalaki nga magpahulang nakapukaw sa interes ni Ashley. Umisugot siya sa pag-ampo sa langitong amahan sa pagtabang ni Ando nga magpahulam. Samtang mihangyo kaniya nga tabangan siya magmabinatiyon, mihilak siya. Gihuman ni Ashley ang iyang pag-ampo ug giakbo ang iyang ulo sa abaga siyang inahan. Gigakos siya ni Michelle ug gipangutan nga naghilak siya. Mingon si Ashley wala siya mahibalo. Mingon niyang inahan. Ako nahibalo nganong naghilak ka. Maayo ba ang imong gibati? Miyango si Ashley ug padayon ang inahan. Ang espiritu nagtabang kanimo mubati ini. Kini paagi sa langitong amahan sa pagsulti nga siya naghiugma ug mutabang kanimo. Gipangutana niya si Ashley kun mituo siya ini kun siya mitung ang langitong amahan makatabang kaniya. Mga matang puno sa mga luha si Ashley miingon nga siya mituo. Usahay, ang labing gamhanang pagtudlo sa atong mga anak sa pagsabot sa doktrina mao ang pagtudlo sa kahulugan sa ilang gisinatin anang higayon. Kining mga higayuna wala planoha og sagad nahitabo sa kinabuhi sa pamilya. Kini moabot og daling mawala. Busa kita gyud magbantag magkaila og higayon sa pagtudlo kun ang atong mga anak moduol nato nga may pangutana o kaguol. May mga problema sa pag-iuban sa mga igsuon o mga higala, nagpugong sa kasuko, nasayop o maghimo og desisyon. Kung kita andam o magpagiya sa espiritu ni mga higayuna, ang atong mga anak matudluan nga may dakong epekto o pagsabot. Importante usab ang mahigayon sa pagtudlo nga moabot samtang kita maayo nagplano og naanda ma okasyon sama sa pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan, family home evening ug ubang mga kalihukan sa pamilya. Sa kada sitwasyon sa pagtudlo, ang tanang pagkat-on og pagsabot maamuma og maayo diha sa kadasig og gugma nga ang espiritu anaa. Mga duha ka bulan sa dili pa maotso anyos ang iyang mga anak, usa ka amahan mugahin og panahon kada semana sa pag-andam nila alang sa bunyag. Miingon ang iyang anak na babae nga sa iya ng turno, gihatagan siya og journal og nagtupad sila rang duha og lingkod og naghisgot og nakigbahin og mga pagbati kalabot sa mga baruganan sa ebanghelyo. Ipadrawing siya og hulagway samtang nagpadayon. Ipakita ang kinabuhi nga lupa dinhi sa yuta og sa yuta din og sa kinabuhi dinhi sa yuta og ang lakang nga iyang himuon sa pagpaduol sa langitong amahan. May pamatud siya sa kada lakang sa plano sa kaluwasan samtang siya nagtudlo nini ngadto kaniya. Sa pagkahinumdom sa iyang anak nga babae niyang kasinatian pagdako niya, siya miingon, dili ko gyud kalimtan sa gugmang gibati ko gikan ni Papa. Sa gigahin niyang kanang panahon kanako. Nagtuo ko nga kini nga kasinatian sa kadako kaing rason nga ako may pagpamatud sa ebanghelyo sa dihang gibunyagan ako. Ang pagtudlo alang sa pagsabot naginhanglan og hugot og kanunay nga paningkamot. Kini naginhanglan pagtudlo pinaagi sa lagdad og sa himplo og labi na sa pagtabang sa ato mga anak sa pagpuyo unsay ilang nakatunan. Gitudlo ni Presidente Harold Bili sa walay pagsinati sa baruganan sa ebanghelyo nga gigamit kini labaw pa kalisod ang pagtuo ni ana nga baruganan. Una kong nakatunan ng pag-ampo, pinaagi sa pagluhod, pinaha sa pag-ampo uban sa pamilya. Gituduluan ako sa pag-ampo, samtang ako naminaw sa akong mga ginikanag-ampo. O samtang gitabangan nila ako sa paglitok sa akong unang mga pag-ampo. Ako nahibiluan ako nga ako makasulti sa langit ng amahan o mga ayog pagiya. Kada buntag nga walay pakyas, ang akong inahan o gaman nag-alirong namo sa lamesa sa kusina, sa dili pamamahaw o mangluhod sa pamilya nga pag-ampo. Nag-ampo kami kada tingkaon. Sa dili pa matulog sa gabi, mag-uban kami gluhod sa sala o gitapos ang adlaw sa pamilya nga pag-ampo. Bisan dahi daghan ang wala na ko masabti sa pag-ampo isip bata, nahimo kining kabahin sa akong kinabuhi nga magpabilin, nga nagpabilin ka nako. Nagpadayon gihapon ako sa pagkat-on o ang akong pagsabot sa gahom sa pag-ampo, nagpadayon sa gihapon sa pagtubo. Si Elder Jeffrey Holland miingon, kitang tanan nakasabot nga ang kalampusan sa mensahe sa Ebanghelyo nagagad sa pagtudlo ni ini. Og dayon masabtan og sundon sa paagi ang saad nga ang saad nga kalipay og kaluwasan matuman. Ang pagkat-on aron hingpit masabtan ang mga doktrina sa Ebanghelyo usa ka proseso sa tibuok kinabuhi. Og moabot pagtulon-an human sa usa ka pagtulon-an lagda human sa usa ka lagda jutay dinhi og jutay didto. Samtang ang mga bata nagkat-on og naggamit sa unsa ilang nakatunan, ang ilang pagsabot mulugway nga mugiya ngadto sa labaw nga pagkat-on, paggamit og mas dako og labawng malungtarong pagsabot. Makahibalo kita nga ang ato mga anak nagsugod na sa pagsabot sa doktrina kung makita natong gipakita dia sa ilang mga kinaiya o mga lihok nga walay paghadlok o gante. Samtang ato mga anak nagkat-on sa pagsabot sa mga doktrina sa Ebanghelyo, sila mahimong mas independente o mas responsable. Mahimo silang kabahin sa solusyon sa mga hagit sa pamilya o mahimo o positibong kontribusyon sa atong panimalay o sa kalampusan sa atong pamilya. Atong tudlan atong mga anak sa pagsabot samtang atong pahimudsan ang kada sitwasyon sa pagtudlo, sa pagdapit sa Espiritu, sa pagpakita og ehemplo, o sa pagtabang kanila, sa pagpuyo sa ilang nakatunan. Kung atong tanaon ang mga mata sa masuso, mahinumduman kita sa awit. Ako, anak sa Diyos, daghang kinahanglan, pasabta kus pulong niya, nga samtang sayo pa. Agaka ko, tudlo iko unsay buhaton, nga makabalik ko sa dalan sa akong langitnong amahan. Unta buhaton nato sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
I love the gospel.
Gimahal na kong Ebanghelyo ni Jesucristo o ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Usay ang terminong ebanghelyo o simbahan magkabali, apan dili kini pareho. Hinoon, konektado kini o kinahanglan nato ang duha. Ang ebanghelyo plano sa Diyos din kita, may oportunidad nga madawat ang tanan nga dunay ang amahan. Gitawag kini kinabuhing dayon o ang labing mahinungdanong sa tanan ang magasa sa Diyos. Importanteng bahing plano ang sa kanisyan dinhi, panahon sa pagpalambo o pagtuo, paghinulsol o pagkiguli ng ato sa Diyos. Ang atong kahuyang makapalisod ni ining kinabuhia kay dunay katugbang sa tanang mga butang. O dili kita makahinlo sa atong sala nga kitara, gikinahanglan ang manluluwas. Dinhi sa Elohim, ang Diyos nga katanghuran og amahan sa tanan natong espiritu, may presentar sa iyang plano sa kaluwasan o sa nato ang miingon, ani ako, ipadala ako. Siya si Jehovah. Natao sa langitong amahan, sa pisikal o spiritual, siya dunay gahom sa pagbuntog sa kalibutan. Natao siya tanong inahan, mubati siya sakit o pagantos sa mortalidad. Ang halandong Jehovah, gingalan usab o Hesus o gitawag og Kristo, buti pasabot ang Mesiyas o usa nga dinhiugan. Ang labing importang nabuhat niya mao ang pag-ula. Diin si Jesucristo nakahatugkad sa tanang mga butang mihimong posible kaniya sa pagtubos natong tanan. Ang simbahan gitukod ni Jesucristo ato sa pangalagad niya sa yuta. Tinukod ibabaw sa patukuranan nga maong mga apostoles og mga propeta. Niining dispensasyon, gipahiuli sa Ginoo unsay gisulti kang propeta Joseph Smith. Ako mutukod og simbahan pinaagi sa imong kamot. Si Jesucristo ang pangulo sa iyang simbahan. Girepresentar sa mga propetang naghupot sa otoridad sa pagkaapostol. Talagsaon kining simbahan. Ang organisasyon, epektibo o hingpit nga kaayo, gitahod sa tanan nga sinsirong nagtinguha nga makasabot ni ini. Ang simbahan dunay mga programa para sa mga bata, mga batan-on, mga lalaki o mga babaye. Daghang nindot nga mga meeting house nga sobra sa 18,000. talagsaong mga templo karon 136 nagkatap sa yuta nga dunay 30 nga gipatukod pa o gipahabalo na. Ang pwersa sa multi missionaryo sobra sa 56,000 mga batan-on og idaran. Nagserbisyo sa 150 ka nasod. Ang tibuok kalibutan nga humanitarian nga buhat sa simbahan talagsaong pagkita sa kabuotan sa atong mga miyembro. Ang atong welfare mag-amuma sa atong mga miyembro og nag-awag og self-reliance nga dili hitop ngan bisan asa. Sa simbahan may mga leader kitang way sweldo og pundok sa mga santos nga anda mo serbisyo sa usag-usa sa talagsaong paagi. Walay sama ni ining simbahan sa tibuok kalibutan. Pagkataon na ako, nagpuyumi sa Gamayng Cottage sa nataran sa dakong meeting house sa simbahan, ang Honolulu Tabernacle. Mangayo akong pasaylo sa akong mga higalas, presiding bishopric, nga nagdumalas mga pasilidad sa simbahan, apan sa bata pa ko, sige kog katkat og suong bisan asa ni aning dapita gikan sa ilahom sa puno sa tubig nga pool ngadto sa ibabaw sa tukod sa ngadto sa ibabaw sa sulod sa sinugang tore. Mukapyot pagani mi murag Tarzan sa taas nga bagon sa dagong kahoy nga banyan nga naa sa lugar. Ang simbahan importante kaayo namo. Pirmi mi mag-meeting mas daghan pagani kaysa karon. Mutambong mi primary kada huwebi sa hapon. Ang meeting sa Relief Society kada Martes sa buntag. Ang mutual sa mga batan-on kada Miyerkules sa gabi. Ang Sabado para sa mga kalihukan sa ward. Madumango, ang mga lalaki mo adus priesthood meeting sa buntag. Inigkaudto mo tambig mig Sunday school. Dayon sa gabi, mo balik mi para sa sacrament meeting. Sa pag-adto nga rig mga meeting, ang among panahon daw nahurot sa kalihukan sa simbahan tibok Domingo ug sa laing adlaw sa semana. Gimahal man ako ang simbahan, panahon kadtos pagkabata nga sa unang higayon, gibati na akong dunay mas importante pa. Sa 5 anyos pa ko, dakong kumperensya ang gipahigayon sa tabernakulo. Nang lakaw kami sa dalan sa among gipuyan o gantos gamayng taytayan paingon sa meeting house og milingkod sa ika na po nga row sa dakong chapel. Ang nagdumalag na mulong sa meeting, si David O. McKay, ang presidente sa simbahan. Wala ko'y mainumduman sa iyang gisulti, apan klaro kaayo ang akong nakita o gibati. Nagsulob siyag kolor gatas nga sinina o ang iyang kuloton nga puting buhok, nindot kaayong tanawon. Tradisyon sa isla, nagsulob siyag garland nga puno sa bulak. Sa iyong pagsulti, gibati na ako ang gahom o labihan ka personal. Sa kaulahan, akong nasabtan nga kadtong ang gahom sa balaang espiritu. Nanganta kami sa panapos nga himno. Kinsay sa Diyos, kinsa, karon ipakita. Kita mangutana, kinsay sa Diyos, kinsa. Sa mga pulong nga gikanta, sapit 2,000 katao apan ang pangutana, daw para lang nako. Gusto kong mubarog, ug muingon, ako. Ang uban nagunahuna nga ang kaaktibo diha sa simbahan, ang labing importanteng tumong. Anaa diha ang kakuyaw. Posibleng aktibo sa simbahan, apan dili kaayo aktibo sa ebanghelyo. Akong ipasabot, ang kaaktibo diha sa simbahan nindot kaayong tumong. Apan, dili kiniigo. Ang kaaktibo diha sa simbahan usa ka pagpakita sa atong espiritual nga tingoha. Kung mutambong kita sa mga meeting, mutuman sa mga responsibilidad sa simbahan, ug muserbisyo sa uban, makita kini sa kadaghanan. Sa pagtandi, ang mga butang sa ebanghelyo saga dili makita og lisod sukdon. Apan, mas mahinungdanon kini sa kahangturan. Pananglitan, unsa gayud kadako ang atong pagtuo? Unsa kita kamahinulsulon? Unsa kamahinungdanon ang mga ordinansa sa atong kinabuhi? Unsa kita ka-focus sa atong mga pakigsaad? akong usbon, kinanglang nato ang ebanghelyo ug ang simbahan. Gani, tuyo ang simbahan, nga tabangan kita sa pagsunod sa ebanghelyo. Magunahuna kita kanunay. Sa unsang paagi nga ang tao aktibo kayo sa simbahan sa batan-on pa o dili na aktibo kun hingkod na? Sa unsang paagi nga ang hamtong nga kanunay magsimba o nagserbisyo, wala na musimba? Sa unsang paagi nga ang tao nga nasilo sa leader o laing membro, mitugot ni anang muhunong sa ilang pag-apil sa simbahan? Tingali, ang rason mao nga sila, wala pa kaayo makabig sa ebanghelyo, ang mga butang sa kahangturan. Musugyot kog tulo ka importanteng paaging himuong pundasyon ang ebanghelyo. Palapda ng atong panabot sa Dios. Ang kasayuran o pagigugma sa tulo ka sakop sa Dios nga panguluhan sa importante kayo. Maunahunaong pag-ampo sa Amahan, sa ngalan sa Anak, o mangayog giya sa Espiritu Santo. Inubanan sa pagtuon o pamalandong, padayon sa pag-ugmad o dili matarog na pagtuo kang Hesu Kristo. Kay unsaon pagkasayod sa usa ka tawo sa agalon, kinsa usa ka dili kailangan to kaniya o layo gikan sa mga lahom nga mga pagbati o katuyuan sa iyang kasing-kasing. 2. Pukos sa mga ordinansa o mga pakigsaad. Kung dunay importanteng mga ordinanseng angayang ipahigayon sa inyong kinabuhi, pangandam og maayong sa pagdawat niini. Kinahanglan ang disiplina sa pagtuman sa atong mga pakigsaad. Gamiton ang sinimanang gasa sa sakrament. Daghan natong wala mausab sa makalimpyong gahom niini tungod sa kakulang sa atong pagtahod ni ining balaang ordinansa. Ikatulo, ihiusa ang ebanghelyo sa simbahan. Sa pag-focus sa ebanghelyo, ang simbahan mahimong panalangin sa atong kinabuhi. Sa pagtambong nato ang meeting nga andam sa pagpangita o pagtulunan, gani pinaagi sa pagtunog, usab pinaagi sa tugot nga pagtuo, ang balaang espiritu mao'y mutudlo nato. Kung mutambong kita aron malingaw, sagad masagmuyo kita. Si Presidente Spencer W. Kimball kausag ipangutana, unsay imong buhaton kung anaa ka sa laay nga sacrament meeting? Iyang tubag, wala ko kay balo. Wala pa ko kasulay. Akong tinguhaon, unsay nahitabo human ang Ginoo miadto sa bagong kalibutan o mitukod sa iyang simbahan. Mabasa sa kasulatan, o nahinabo nga sila nagpasabot iyang mga disipulo, misangyaw ngadto sa tanan ng mga katawhan ni Nephi o misangyaw sa ebanghelyo ni Kristo ngadto sa tanan ng mga katawhan diya sa ibabaw sa yuta. O sila nakabig ngadto sa Ginoo o nakighiusa ngadto sa simbahan ni Kristo. O sa ingon, ang mga katawhan ni Anang Kaliwatan gipanalanginan. Gusto sa Ginoo ng ang mga membro sa iyang simbahan hingpit nga makabig sa iyang ebanghelyo. Kini ang siguradong paagi nga dunay espirituhanong kaluwasan karon o kalipay sa hangtod. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon sa How Firm a Foundation. Inigkahuman sa pagkanta, si Elder Paul E. Kolliker sa 70 mamulong kanato. Siya pagasugdan ni Elder Dallin H. Oak sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang choir mukanta dayon sa Love is Spoken Here.
Kini ang 182 nga tinuig nga katibuk ang kumpirensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Thank you. I love being with the full-time missionaries.
Ganahan kong makiguban sa full-time missionaries. Puno sila sa mga pagtuo, paglaom o gugmag putli. Ang ilang 18 ngadto sa 18 ka tuig o 24 kasi nitaan daw gamayng pakete sa kinabuhi. Miabot sila sa mission nga adunay dakong kagana sa pag-abot sa mubiya hingkod sa andam. Ang pagbuntog ng mga senior nga misyonaryo nga puno sa pailob, kaalam o kasiguruan. Nagdala sila o gasa sa kaligon o gugma sa mga batanon sa mga misyonaryo nga nagpalibot nila. Sila, gamhanan, ligon nga pwersa alang sa kaayohan. Sa dunay dakong epekto sa ilang kinabuhi ni adto-ngadto sa mga ilahang sa iyang serbisyo. Bag-o lang naminaw ko sa duha ka misyonaryo samtang giasoy nila ang ilahang kasitayan o paningkamot. Sila mahinong lungon sa mikonsiderar sa tao nga ikahimamat. Pipila mas mudawat kaysa uban. Nangutana sila, unsao na mo pagtabang sa mga tao na makaila sa langit ng amahan? Unsao na mo pagtabang nila ang mibati ang espiritu? Unsao na mo pagtabang nila nga masayod ang ilahang gimahal na mo sa ilaha? Ang akong maunahuna kiniduha ka batanon lalaki tulo o upat katuig human sa ilang misyon na panglantawan ko sila nakita sa ilahang maturong kapikas o nagserbisyo sa elders quorum o nagtudlo sa young men. Karon imbis manghumahuna sila sa ilang investigator, mangutana sila samang pangutana sa sakop sa ilahang quorum sa young men o giasom nga ilang amumahan. Nakita nako ang akong unsaon nga ang ilahang kasinatian magamit isip sumbanan sa pag-amuma sa ubang tibuok nilang kinabuhi. Sa pagpayuli niining matarong disipulo, ngadto sa kasinaruran na himo sa pagtukod sa simbahan. Si Propeta Lehi sa basahon ni Mormon tingali naghunahuna sa samang mga pangutana niini mga misyonaryo diha naminaw siya sa tubag sa iyang mga anak sa pagdulungan sa pagpanaon sa mga kaniya. Ugbusa si Laman ug si Lemuel ingon nga mga magulang kanunay nagbagulbol sa ilahang amahan. Ug sila nagbagulbol tungod kay wala sila makibalo sa pamaagi sa Dios kinsa naglalang nila kanila. Tingali mibati kita ug kasamugyo sa nasinati ni Lehi sa iyang duha ka anak. Kung magtan-aw kita sa atong anak padulong mahila sa laag walay pagsalig sa investigator ug walay gihimo sa prospective elder, magsakit atong dughan. Unsa ra to pagpaminaw sa atong espiritu? Duha ka kasulatan ang akong nahunahunaan sa pagbutabang nato malikay ang si Nephi naghatag og yawi sa pultahan sa pagkat-on pinaagi sa iyang kasinatian. Ako si Nephi adunay dako nga tinguha nga makibalo sa misteryo sa Dios. Busa ako nangamuyo ngadto sa Ginoo ug tan-awa siya miduaw kanako ug nalumoy ang akong kasing-kasing sa mituo sa tanan nga mga pulong nga gilitok sa akong amahan. Busa wala ako musukol batok kaniya sama sa akong igsuon nga mga lalaki. Ang pagtinguha sa mga nasayod makahatag og espiritual nga kapasidad nga madungog tingog sa langit. Ang pagpukaw o pag-amuma ni anang tinguha mao ang tumong o responsibilidad sa matag misyonaryo. Ginikanan, matutudlo, leader o membro. Kung atong mabati ka ng tinguha, diha sa atong kasing-kasing, andam kita nga makat-on sa ikaduhang kasulatanan. Pagka Hunyo 1831, dihang natawag ang unang mga leader sa simbahan, si Joseph giingnan nga si Satanas ang naa sa tanan nga bahin niini nga yuta. Ug siya naglihok aron paglimbong sa mga nasod. Sa pagbatok niini makabalda nga impluwensya, ang Ginoo miingon sa iyang muhatag nato og sumbanan para natong tanan. Ang sumbanan mao ang sundan giya balik-balik nga nalakang ug dalan nga sundon may tugo sa Dios. Kung sundon kita mapaubsanon, maabtik o kaila sa tingog sa balang espiritu gikan sa tingog nga makabalda ug mudala nato palayo. Dayon ang Ginoo nagtudlo nato. Siya ang nangurog ubos sa akong gahom, mahimo nga malig-on ug magdala og mga bunga sa pagdayeg ug kaalam. Sumala sa pagpadayag sa mga kamotora din gihatag sa kaninyo. Ang panalangin sa pag-ampo nga may tinuod nga tinguha mupatandog sa balang espiritu sa atong kasing-kasing ug mupahinumdom sa atong nasayran sa wala patakitan na tao dinhi. Kung mas nasabtan nato ang plano sa atong langitong amahan, mudawat kita sa atong responsibilidad sa pagtabang sa uban nga makat-on ug makasabot sa iyang plano. Ang pagtabang sa uban nga hinumdom mao ang paagi sa atong pagpuyo ug paggamit sa ebanghelyo. Kung musundod kita sa sumbanan niadto kang Hesukristo, ang atong abilidad sa pagtabang sa uban mulambo, ang musunod sa kasintian o sa kaehemplo niini baruganan. Duha ka misyonaryo nanuktok sa pultahan nang naghinaot nga mudawat sa ilang mensahe. Miabli ang pultahan ug ang isa ka dakong tawo mitagad nila dili kaayo mahilangaon. Siguro nasultian na kamo nga dili na manuktok. Gipasidad-an ko kanamo nga mubalik, dili na mubalik diri. Dili nindot ang inyong masinati. Karon lakaw mo, kalit niya gisalad ang pultahan. Sa paglakaw sa mga elder, ang mas dugay masinati nga misyonaryo mi agbay sa iyang bagong misyonaryo para pagdasig kaniya. Wala niya masayod ang tao nagtan-aw nila sa bintana. Sa pagsiguro nga nasabtan nila ang iyang gisulti, nagtuo siya makita sila sa mga tawa o ibaliwala lang ang iyang maayong pagtagad. Apan sa iyang pagtan-aw sa kabinateon sa duha ka misyonaryo, dahumok dayon ang iyang kasing-kasing. Giablihan niya balik ang pultahan o gipabalik ang mga misyonaryo o gipakigbahin ang ilahang mensahin niya. Kung kita mununot sa iyang kabubuton, musunod sa iyang simbahan, diha may bati na ito yung espiritu. Ang maluluwas nagtudlo, ang tanang tao makailak nga kamo matinunan ko pinaagi niini kamo mihima maging usa. Disipulo ni Kristo og matutudlo sa iyang ebanghelyo. Kini nga tinguha muandam nato nga makakita sa gisaad nga sumbanan. Ang pagpangita sa sumbanan mudala nato sa doktrina ni Kristo nga gitudlo sa atong manluluwas sa iyang mga leader og mga propeta. Sumbanan niini mga doktrina ang paglahutay sa katapusan og bulahan sila kinsa maninguha sa pag tunhay sa sayon ni anang adlaw kay sila makabaton sa gasa sa gahom espiritu. Kung sila malahutay ngadto sa katapusan, sila makabayawan sa katapusan nga adlaw. O unsa ang katapusang paagi nga kita makatagamtam sa gahom sa Espiritu Santo? Kini ang gahom ang muabot sa matinud anong disipulo ni Hesukristo. Kini ang atong gugma alang kaniya ug sa uban. Pinaagi sa iyang gugma ang panalangin sa pagpanhibabaw ihatag kana nato. Ang mahatag kaninyong bagong sugo nga kinahanglan maghinugugma ay kukamo. Si President Hinckley nagtudlo kanato, ang pahingugma sa Ginoo dili lang tambag, dili lang pangtahay, kini usa ka sugo. Ang gugma sa Dios ang tinubdan sa tanang hiyas, kaayo, kaligon sa kaniya, kamaungon ug paghimo sa matarong. Ang plano sa amahan nagtakda sa sumbanan sa pamilya aron tabangan kita na makat-on magamit. Sa adlaw na nagtukod ko sa akong pamilya, ang mahal kong an ug akong miadto sa templo ug disulod sa pakigsaad sa kaminyoon, kadako sa akong gugma niya anang adlawa. Apan nagsugod pa ko pagkita sa gugma. Pag-abot sa among mga anak ug apo among sa among kinabuhi, milambo ang among gugma sa matag-usa nila. Daw walay nakatapusan sa malamboong kapasidad sa paghigugma. Ang pagbati sa gugma sa atong langitong amahan, sama sa kusog sa gravity gikan sa langit. Sa pagtangtang nato sa makabalda nga mubira nato sa kalibutanan ug bugamit sa kabubuton sa pagtinguha kaniya, giablihan nato ang atong kasing-kasing sa selasyal mga pwersa sa mong paduol kaniya. Gani, hangtod sa paghangtod siya unod, kinigahom sa gugma na pakanta ni Alma ug awit sa mutubsanon nga gugma. Uban sa tibuok kusog nga atong kasing-kasing sa atong gugma. Ang kasulatan puno sa pahighinumdom sa gugma sa atong langitong amahan alang sa iyang mga anak. Masaligon ko nga ang buktong sa atong langitong amahan kanunay gilugwayan andam sa paghagop kanato musulti sa hilom nga makadulot sa atong tingog. Gimahal ko ikaw. Tungod sa gitakda sa langit ng mga sumbanan sa pamilya, mas masabta nato kung unsa kapatas o hingpit ang pagmahal sa atong langitong amahan. Mupamatuod ko nga kini tinuod. Ang Diyos nakaila sa nakahigugma nato. Ipakita kita sa iyahang balaang dapit o mitawag o mga propeta o mga apostoles o mutudlo sa baruganan o sumbanan sa pabalik kaniya. Sa pagpukaw sa tinguha nga masayo kita, magsubanan ug mapamatuod nga si Jesus mao ang anak sa Diyos, ang atong ehemplo ug minahal nga manunubos nga ang akong ipadayag sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
The atoning sacrifice of Jesus Christ has been called the most
ang maulaong sakripisyo ni Hesus Kristo, gitawag nga ang labing talagsaon sa tanang panghitabo sukad sa paglalang hangtod sa kahangturan. Kana nga sakripisyo ang sentrong mensahe sa tanang propeta. Gipakita kini pinaagi sa pagsakripisyo og hayop diha sa balaod ni Moises. Usa ka propeta na mahayag, nagtudlo ni ana nga nang mahinungdanon og katapusan nga sakripisyo sa anak sa Dios. Oo, walay kinutuban og walay katapusan. Nagantos og si Jesucristo aron isakripisyo ang iyang kaugalingon alang sa tanan. Kana nga sakripisyo nagtanyag og kaayo ang putli nga kordero alang sa hilabihang kadautan ang sala sa tibuok kalibutan. Sa mga pulong ni Eliza R. Snow, iyang bililhong dugo gipaagas, iyang kinabuhi gihalad. Ang sakripisyo alang sa sala, aron ang kalibutan maluwas. Kanang sakripisyo ang pag-ula ni Hesukristo anaa sa sentro sa plano sa kaluwasan. Ang grabe nga pag-antos ni Hesukristo mitapos sa sakripisyo sa pagpaagas sa dugo. Apan ang kaimportante niini dili natapos diha sa plano sa Ebanghelyo. Ang manluluwas buot nga kita magpadayon ug halad ug mga sakripisyo. Apan siya mimando nga kita muhalad og sakripisyo ngadto kaniya usa ka masulubon nga kasing-kasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu. Ug sa paghigugma ug sa pagserbisyo sa usag-usa nga mao ang pagsunod kaniya sa pagsakripisyo sa atong panahon ug mga prioridad. Sa dinasig nga himno kita nagkanta, sakripisyo nagdala og panalangin sa langit. Maghisgot ko niining mga sakripisyo nga gusto sa manluluwas nga atong buhaton. Wala kini maglakip sa mga sakripisyo nga kita napugos sa paghimo o mga buhat sa pamintaha imbis serbisyo o sakripisyo. Ang tinuho ang Kristiyano dunay kaagi sa pagsasakripisyo, lakip na sa katapusang sakripisyo. Sa unang katuigan sa Kristiyanismo, libuan ang gipatay sa Roma kay mituo kang Hesukristo. Sa misunod nga mga siglo, mga kontrobersiya sa doktrina mibahin sa mga Kristiyano. Ang uban migukod o gani mipatay sa laing grupo. Ang pagunay sa mga Kristiyano ang grabing trahedya sa tinuhoang Kristiyano. Daghang Kristiyano ang voluntaryong misakripisyo tungod sa pagtuo kang Kristo o gustong muserbisyo kaniya. Migahin ang uban sa ilang kinabuhi sa pagserbisyo sa manluluwas. Kining buot ang grupo naglakip sa relihiyosong mga pundok sa simbahang Katoliko ug niadtong miserbisyo sa tibuok kinabuhi isip Kristohanong mga misyonaryo sa tinuhuang Protestante. Ang ilang ehemplo mahagiton ug makadasig. Apan kasagaran sa tumutuo ni Kristo, wala laumi nga mugahin sa ilang tibuok kinabuhi sa relihiyosong pagserbisyo. Sagad sa mga sumusunod ni Kristo, ang atong sakripisyo naglakip sa unsay atong mahimo matag adlaw sa atong kinabuhi. Ni anang dapita, wala ko'y nahibaluan nga pundok nga nagsakripisyo labaw pa kaysa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang ila ug inyong sakripisyo, mga kaigsuunan, lahi sa kalibutanong paningkamot alang sa personal nga katumanan. Pananglitan ang atong mga Mormon pioneer. Ang ilang sakripisyo sa kinabuhi, relasyon sa pamilya, panimalay o kaharuhay, ang pundasyon sa gipahiuli nga ebanghelyo. Si Sarah Rich, naghisgot unsay nakapadasig niining mga pioneer, dihang gihulagway niya ang iyang bana si Charles nga gitawag aron magmission. Lisod gyud kining panahuna alang namo, apan kinahanglan kaming maglagyo ug kadali ug nasayod nga nagtuman kami sa kabubuton sa Ginoo. Misakripisyo kami aron makatabang nga maestablisar ang buhat sa pagtabang ug pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Ang kalig-on sa mga simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mao ang dili hinakog nga serbisyo sa sakripisyo sa mga miyembro. Sa wala pa ipahinungod ang usa sa atong templo, ang Kristohanong ministro nangutana ni Presidente Gordon B. Hinckley nganong wala kini cross. Ang common kaayo nga simbolo sa tinuhoang Kristiyano. Si Presidente Hinckley mitubag nga ang atong simbolo mao ang kinabuhi sa atong katawhan. Ang atong serbisyo ug sakripisyo ang tukmang pahayag sa atong pagsalig nga moserbisyo sa manluluwas ug sa atong isig katawo. Wala kitay professional og clergy nga sweldado sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw, mao nga ang gitawag nga mangulo og moserbisyo sa atong kongregasyon magdala sa tanang trabahoon sa daghan natong mga meeting, programa og kalihukan sa simbahan. Ila kining gibuhat sa sobra sa 14,000 ka kongregasyon sa Estados Unidos o Canada pa lamang. Siyempre, dili kita ra nga ang nangulo sa atong kongregasyon nga moserbisyo isip magtutudlo og leader. Apan ang oras nga gihatag sa atong mga miyembro sa pagbansay o pagpangalagad sa usag-usa, talagsaon gayod. Ang atong paningkamot nga ang matag pamilya duawon sa mga home teacher kada bulan ug ang mga babaye maduaw sa mga visiting teacher sa relief society matag bulan ang ehemplo niini. Wala kitay ikatandi pa nga serbisyo sa bisan unsang organisasyon sa tibuok kalibutan. Labing maayong ehemplo sa talagsaong serbisyo ug sakripisyo sa LDS mao ang buhat sa atong mga misyonaryo. Baguhay lang sobra sila sa 50,000 ka batan-ong mga lalaki ug mga babaye ug sobra sa 5,000 ka mga hamtong. Mugahin sila og 6 ka bulan hangtod 2 ka tuig sa ilang kinabuhi ug pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesucristo ug pagserbisyo sa labaw sa sobra sa 160 ka nasod sa kalibutan. Ang ilang buhat naglakip og sakripisyo. Apil ang katuigan nga ilang gihatag sa buhat sa Ginoo ug sa sakripisyong gihimo sa paggasto aron pagsuporta nila. Kadtong anaa sa balay, ginikanan og ubang sakop sa pamilya, nagsakripisyo usab nga dili ikauban og maserbisyuhan sa mga misyonaryo nga ilang gipadala. Pananglitan ang batan-ong Brazilian nakadawat og misyonaryo nga tawag samtang nagsuporta sa iyang mga igsuon human namatay ang iyang amahan og inahan. usa ka general authority mihulagway ni ining meeting sa mga bata o sa paghinumdom nga ang ilang nangamatayng ginikanan mitudlo nila sa pagandam kanunay sa pagserbisyo sa Ginoo. Gidawat sa batanong lalaki ang iyang tawag ug ang manghud nga 16 anyos may puli sa pagtrabaho aron suportahan ang pamilya. Daghan nato nahibalo og laing ehemplo sa sakripisyo sa pagserbisyo og misyon o pagsuporta og misyonaryo. Wala kitay nahibaluan nga voluntaryong serbisyo og sakripisyo nga sama niini sa laing organisasyon sa kalibutan. Kanunay kitang gipangutana, giunsa ninyo pagdani ang mga batan-on ug mga tigula nga mga miyembro sa pagbiya sa ilang pag-eskwela o retirement aron mo sakripisyo? Daghan kog nadunggan nga mipasabot. Nasayod sa gihimo sa manluluwas kanako, iyang grasya sa pag-antos alang sa akong mga sala ug pagbuntog sa kamatayon aron mabuhi ko pag-usab. Bulahan ko nga mahimong gamayng sakripisyo sa pagserbisyo kaniya. Akong ipakigbahin ang akong panabot nga iyang gihatag kanako. Giunsa nato pagdani kana nga mga sumusunod ni Kristo aron mo serbisyo sama sa gipasabot sa usa ka propeta, gihangyo lang nato sila. Apan sakripisyo, ubang sakripisyo nga resulta sa misyonaryo nga serbisyo mao ang sakripisyo ni adtong misunod sa gitudlo sa mga misyonaryo og na miyembro sa simbahan. Sa daghang kinabig niining sakripisyo mahinungdanon kaayo. Lakip ang pagkawala sa mga higala o kasuod sa pamilya. Kaniadto nadunggan dinhi ang bahin sa batanong lalaki nga nakakaplag sa gipahiuling ebanghelyo samtang nag-eskwela sa Estados Unidos. Sa hapit na siya muli sa iyang nasod, si Presidente Gordon B. Hinckley nangutana niya unsay mahitabo niya kun mapauli na siya isip Kristiyano. Masagmuyo ang akong pamilya, mitubag ang batanong lalaki. Mahimong palayason ko nila og isipon nga patay na. Sa akong kaugmaon og panginabuhi, tanang oportunidad mahimong mawala. Andam ka ba nga mubayad og dakong bili alang sa ebanghelyo? Nangutana si Presidente Hinckley. Nagluha-luha ang batanong lalaki nga mitubag. Tinuod kini, dili ba? Sa dihang namatud-an, mitubag siya. Busa, unsa pay angay nga kabalakan? Kana ang diwa sa sakripisyo sa atong bagong mga miyembro. Laing ehemplo sa serbisyo o sakripisyo makita sa kinabuhi sa matinud-anong mga miyembro nga nagserbisyo sa atong mga templo. Ang serbisyo sa templo talagsaon sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Apan ang kaimportante niya na nga sakripisyo masabtan sa tanang Kristiyano. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw walay tradisyon nga moserbisyo sa monasteryo. Apan nakasabot og mitahod kita ni adtong kansang tinuhoang Kristiyano, nag-awhag kanila ni anang relihiyosong kalihukan. Sa miaging tuig, si Presidente Thomas S. Monson may pakigbahin og ehemplo sa sakripisyo kalabot sa serbisyo sa templo. Usa ka matinud-anong amahan nga santo sa ulahing mga adlaw sa hilit nga isla sa Pasipiko may trabaho sa layong dapit og 6 ka tuig para makakwarta aron madala niya ang iyang asawa og napulo ka anak aron makasal og mabugkos dito sa templo sa New Zealand. Si Presidente Monson may pasabot, kadtong nakasabot sa mahangturong mga panalangin nga magagikan sa templo, nasayod nga walay sakripisyo nga dako kayo, walay kantidad nga bugat kayo, walay paningkamot nga lisod kayo, aron makadawat ni ana nga mga panalangin. Mapasalamaton ko sa nindot nga ehemplo sa Kristuhanong gugma, serbisyo og sakripisyo nga akong nakita sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Nakita ko kamo nga naghimo sa inyong calling sa simbahan, kasagaran sa dagkong sakripisyo sa panahon og salapi. Nakita ko kamo nga nagmisyon nga inyong kaugalingong gasto. Nakita ko kamo nga malipayong mipakigbahin sa inyong kahanas aron sa pagserbisyo sa inyong isig katao. Nakita ko kamo nga miatiman sa mga kabus sa kaugalingong paningkamot og misuporta sa welfare sa simbahan. Kining tanan gipamatud-an sa pagtuon nga ang aktibong mga miyembro sa ang simbahan ni Hesukristo sa ulahing mga santos, sa ulahing mga adlaw, mubuluntaryo og mudonar og sobra kaysa kasagaran sa mga Amerikano, og mas muhatag og panahon og salapi kaysa 20% sa relihiyosong mga tao sa Amerika. Kanang ihimplo nakapalig-o natong tanan. Nakapahinumdom kini sa pagtulunan sa manluluwas. Kung adunay buot musunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Kay bisan kinsa nga buot magpatunay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon siya niini. Ug bisan kinsa nga mawagtangan sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag siya niini. Tingali ang labing pamilyar og importanteng ehemplo sa dili hinakog nga serbisyo og sakripisyo gihimo diha sa atong pamilya. Ang mga inahan migahin sa pagmatuto og pagatiman sa ilang mga anak. Ang mga bana misuporta sa ilang mga asawa og mga anak. Ang mga sakripisyo nga naapil sa importante nga pagserbisyo sa atong pamilya daghan og pamilya ra kaayo para hisgutan. Nakakita usab ako og dili hakog nga mga santo sa ulahing mga adlaw nga nanagop lakip ni adtong may espesyal nga panginahanglan og nagtinguha sa paghatag og paglaom og oportunidad nga wala nila matagamtaman. Nagatiman sa mga sakop sa pamilya og mga silingan nga may kakulangan mental og physical nga sakit og epekto sa katigulangon. O gisugo niya ang mga propeta sa pagpahayag sa inyong pagsakripisyo, sa inyong pagsakripisyo sa usag-usa o sa inyong mga anak ang Ginoo mo panalangin ninyo. Ako nagtuo nga ang mga santo sa lahing mga adlaw nga naghatag og dili hinakog nga serbisyo og sakripisyo sa pagsunod sa atong manluluwas mas mihatag og bili sa hiyas kaysa uban. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw nagsakripisyo isip bahin sa ilang pagkat-on o pagpangandam sa kahangturan. Gipadayag kini sa Lectures on Faith nga nagtudlo nga ang relihiyon nga wala magkinahanglan og sakripisyo sa tanang butang wala gayoy igong gahom sa pag-ugmad o pagtuo nga kinahanglan sa kinabuhi o kaluwasan. Pinaagi ni ining sakripisyo nga gitakda sa Dios nga ang tao makaangkon og kinabuhing dayon. Ingon nga ang maulaong sakripisyo ni Hesukristo anaa sa sentro sa plano sa kaluwasan, kitang sumusunod ni Kristo mo sakripisyo gayod aron makaandam sa padulnganan ni ana nga plano. Nasayod ko nga si Hesukristo mao ang bugtong anak sa Dios Amahan. Nasayod ko nga tungod sa iyang maulaong sakripisyo, makaangkon kita og immortalidad og oportunidad sa kinabuhing dayon. Siya ang atong Ginoo manluluwas og manunubos og ako mo pa nagpamatuod kaniya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We are indeed grateful to
mapasalamaton kita sa Tabernacle Choir ug sa ilahang mga conductor ug mga organist sa mainindot nga musika sa ilahang gidalit karong buntaga. Ang atong concluding speaker niini nga session mao si President Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapangalungan. Pagkahuman sa pagpulong ni President Eyring, ang choir mutapos sa meeting pinagi sa pagkanta sa Redeemer of Israel. Ang panapos sa pag-ampo ihatag dayon ni Elder Wilford W. Anderson sa 70.
I heard President Spencer W.
Nakadungog ko ni President Spencer W. Kimball sa komperensya nga naghangyo sa Ginoo nga hatagan siya og mga hagit nga buntugon. Siya miingon, lisod nga mga hagit anaa sa atong unahan, dagkong mga oportunidad nga pahimuslan. Pangandaman ko katong mga panglantaw og mapanubsanong muingon ngadto sa Dios. Give me this mountain. Give me these challenges. Ihatag kini nga mga hagit. My heart was stirred. Natandog ang akong kasing-kasing. Nasayad ko sa pipila ka mga hagit o kalisod nga iyang giatubang. Gusto ko nga mahisama kaniya o sa kaisog nga sulugon sa Dios. Busa, o sa kagabi, nagampo ko nga sulayan aron mapakita ang akong kaisog. Diligod ko kalimot ni ini. Niatong gabi una, milihod ko sa kwarto uban sa pagtuo nga mipuno sa akong kasing-kasing. Sa usaw duha ka adlaw, ang akong pag-ampo natubag. Ang pinakalisod nga hagit sa akong kinabuhi, nakapatingala og nakapaubos nako. Nakakaton ko og duha ka leksyon. Una, ako may ebidensya nga ang Dios midugog og mitubag sa akong pag-ampo. Ikaduha, nagpadayon ko sa pagkat-on nganong mibati ko og ingon nga pasalig ni atong gabhi-una nga may dakong panalangin gikan sa kalisod nga labaw sa gipaningkamutan sa bisan unsang kausa. Ang kalisod nga akong nasinati nagadlawa daw sa yun lang ikumpara karon. Ngari ka nako og sa akong gihigugma. Daghan ninyo karon ang nagsagubang og mga pagsulay sa physical, mental og emotional nga nakapahilak ninyo. Sama sa talagsaong sulugoon sa Dios nga akong kaila. Ang young nurse nakadungog kaniya nga misyagi tungod sa kasakit, kutlo. Tibuo kinabuhi ko nga nagbinuotan, nganong nahitabo kini kanako? Kamu nasayod sa tubag sa pangutana ni Propeta Joseph Smith sa prisuhan? O kung ikaw ihulog, ngadto sa lungag, o ngadto sa mga kamot sa mamumuno, ug ang silot sa kamatayon ni pahamtang diha kanimo, kun ikaw itambog ngadto sa ilawom, kun ang daggo nga mga balod na konsambo bato kanimo, kun ang mapintas nga mga hangin mahimo nga imong kaaway, kun ang mga langit mupundok og kangitngit, ug ang tanan nga mga elemento magkahiusa nga mubabag sa gianan ug labaw sa tanan, kun ang mga apapangi gayod sa impyerno mubuka ug muabli sa baba ug dako diha kanimo, ikaw masayod, akong anak, nga kining tanan nga mga butang makahatag kanimo og kasinatian ug alang sa imong kaayuhan. Ang anak sa tao mikonsad ubos kanilang tanan. Labaw pa ba ikaw kay kaniya? Busa, padayon sa imong pamaagi ug ang gahom sa pagkapari magpabilin uban kanimo kay ang ilang utlanan gipahimutang sila dili makaagi. Ang imong mga adlaw na hibaluan ug ang imong mga tuig dili makulangan, busa ayaw kahadlok unsang mahimo sa tao kay ang Dios muuban kanimo hangtod sa kahangturan. Walay mas maayong tubag sa pangutana kung nganong may mga pagsulay o unsa ang buhaton kaysa mga pulong mismo sa Ginoo. Kinsa misinati og mga pagsulay labaw pa kaysa atong mahuna-huna. Kamo makahinumdum siyang tambag nga kita kinahanglan tungod sa atong pagtuo kaniya maghinulsol. Busa, ako magsugo kanimo sa paghinulsol. Tingali unya ako mopahampak kanimo pinagi sa pulong sa akong baba o pinagi sa akong kaligot-gud o pinagi sa akong kasuko ngang imong pag-antos masakit. Unsa ka sakit, ikaw wala masayod. Unsa ka hilabihan, kanit, ikaw wala masayod. O unsa ka sa pag-antos, ikaw wala masayod. Kay tan-awa, ako ang Diyos nag-antos nining mga butang alang sa tanan nga sila unta dili mag-antos kung sila maghinulsol. Apan kung dili sila maghinulsol, sina kinahanglan gayud mag-antos sama kanako. Kansang pag-antos na kapahimo sa kong kagalingon, gani ang Diyos, ang labing halang dun sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit o sa pag-aga sa dugo sa mataglungag sa panit o sa pag-antos sa lawas o sa espiritu o buot nga akunta dili mo inom sa mapait nga kupa o mubiya. Bisan pa man, himaya ang ato sa amahan o ako nakaambit o nakahuman sa akong pagpangandam alang sa mga katawhan. Kita may pagtuo nga ang paagi sa pagbuntog sa mga pagsulay mao ang pagtuo nga may balsamo sa galaad. Ug ang Ginoo misaad, ikaw dili ko biyaan. Mao kini ang gitudlo ni President Thomas S. Monson kanato sa pagtabang nato ug sa atong giserbisyuhan sa lisod kaayo nga mga pagsulay. Si Presidente Monson malamong mitudlo nga ang pundasyon sa pagtuo aron matuman kato mga saad nanginahanglan og dugayng panahon sa paglig-on. Mahimong makita ang panginahanglan niya ng pundasyon diha sa naglubog na lang ataw nga nawad-an og kadasig sa paglahutay. Kung ang pundasyon sa pagtuo wala makulit sa kasing-kasing, ang gahom sa paglahutay mapakyas. Ang akong tuyo karon mao ang paghulagway unsaon pagtukod og pundasyon nga dili matarog. Buhaton ko kini nga mapaubsanon tungod sa duha ka rason. Una, ang akong isulti basin makapawala sa kadasig ni atong nanlimbasog diha sa tumang kalisod og mibati nga kahug-unon ang pundasyon silang pagtuo. Og ikaduha, nasahid ko nga akong dakong mga pagsulay moabot pa. Ang tambag nga akong itanyag kaninyo, pagapamatud-an pa pinaagi sa akong paglahutay. Isip batan-on, nagtrabaho ko sa pagbutang og mga footing og pundasyon sa bag-ong mga balay. Sa ting-init, lisod ang pagbugkal sa yuta alang sa hulmahan nga pagabubuan og simento para sa footing. Walay mga makina. Piko og pala ra ang among gigamit. Ang pagtukod og ligong pundasyon sa mga building lisod ni atong mga adlawa. Nanginahanglan usab kini og pailog. Human og bubo para sa footing, kami magpaabot nga kini mouga. Bisan gusto namong magpadayon sa trabaho, maghulat usab kami human sa pagbubo sa pundasyon. Usa namo kuhaon ang hulmahan. Ug ang mas makapadayag sa usa ka bag-ong tigtukod mao ang makuti ug dugayng proseso sa mabinantayong pagbutang sa mga metal bar sulod sa hulmahan aron malig-on ang pundasyon. Sa samang paagi, ang sukaranan kinahanglang ayuhon pag-andam alang sa pundasyon sa atong pagtuo aron makalahutay sa unos nga moabot sa kinabuhi. Ang ligong pundasyon sa pagtuo mao ang personal nga integridad. Ang makanunayong pagpili sa matarong makamugna og ligong pundasyon sa atong pagtuo. Magsugod kini sa bata pa. Kay ang matagalag na tao nga may gasa sa Espiritu ni Kristo, Tungod sa Espiritu, kita masayag kung kita nakahimo og sakto o sayop diha sa atubangan sa Dios. Kini mga pagpili, kadaghan mahitabo, makaanda mong ligong sukuranan, diin matukod ang atong pagtuo. Ang metal nga hulmahan, asa ibobo ang mga kinahanglanon sa atong pagtuo, mao ang Ebanghelyo ni Hesu Kristo, lakip ang tanang pakigsaad, ordinansa, o mga barugana ni ini. Usa sa mga yawi sa mahangturong pagtuo, mao ang eksaktong paghukom nga igo na ang panahon aron sa pagligon. Mao nga dili ko maalamon sa pag-ampo dayon og mga hagit og mas lisod nga mga pagsulay. Ang pagpaligon dili automatic mahitabo tungod sa dagan sa panahon, apan kini panginahanglan og panahon ang pagkatigulang dili makahimo niini. Pinaagi lang sa makanunayong kinasingkasing nga pagserbisyo sa Dios ug sa uban nga mga pagpamatuod sa kamatuoran, dili mabugto ang kalig-on sa pagka-espirituhanon. Karon, buot ko muawhag ni adtong anaa sa malisod nga mga pagsulay. Kinsa nagkawala ang pagtuo tungod sa mga kasamok? Ang kasamok mismo mahimong inyong paagi sa pagligon o sa pag-angkon o dili matarog nga pagtuo. Si Moronay, ang anak ni Mormon, diha sa basahon ni Mormon, misulti ka na to unsaon nga ang panalangin muabot. Siya nagtudlo o giyano o matamis nga realidad nga ang paggamit bisan sa gamay nga pagtuo, ang Dios mupatubo ni ini. O karon, ako si Moronay, namulong sa ingon mahitungod nini nga mga butang. Ako mo pakita nga to sa kalibutan, nga ang hugot nga pagtuo mo ang mga butang nga gilauman, nga dili makita. Busa ayaw pakiglalis tungod kay kamo wala makita, kay kamo dili makadawat og saksi, hangtod human sa pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo. Kay kini pinagi sa hugot nga pagtuo nga si Kristo, may pakita siyang kagalingon nga to sa atong mga amahan. Human siya mabanhaw gikan sa kamatayon o siya wala mo pakita siyang kalingato kanila hangtod diha kaniya busa kinigi kinahanglan gayud nga ang uban adunay hugot nga pagtuo diha kaniya kaysa wala mo pakita siyang kalulang ngadto sa kalibutan. Busa kamo usab mahimo nga makabaton og paglaom og mahimo nga matig-ambit sa gasa kun kamo magbaton og hugot nga pagtuo. Ang tipik sa pagtuo nga labing bililhon og inyong giprotektahan og gamiton sa bisan unsang paagi mao ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Hesu Kristo. Si Moronay mitudlo sa gahom sa pagtuo niining pagiha. Og ni sa bisan unsa nga panahon adunay nakahimo og mga milagro hangtod human silang hugot nga pagtuo busa sila mituo una diha sa anak sa Dios. Nakabisita ko og sa kababay nga nakadawat sa milagro sa igong kaligon sa paglahutay sa grabe nga kalisod gamit lang ang yanong kapasidad sa pagbalik-balik sa mga pulong. Ako, nasayod nga akong manunubos buhi. Kana nga pagtuog ang mga pulong sa pagpamatuod, wala giyon niya makalimti, sukad pa sa iyahang pagkabata. Natingali ako sa pagkasayod nga ang laing babay, may pasaylo sa tao nga nakasala kaniya sa daghang katuigan. Natingali ako, o gipanguta na siya, nga nung yung ipasaylo, gikalimtan ang mga katuigan sa mapait nga pang-abuso. Hina niyang gisulti. Kadto ang pinakalisod nga akong gibuhat, kinanglan to na akong buhaton, busa akong gibuhat. Ang iyang pagtuo, nga ang manuluwas mo pasaylo, kung siya mo pasaylo sa uban, nakahatag kaniya og kalinaw og paglaom. Sa dihang siya namatay, mga bulan lang, human iyang napasaylo, ang iya wala maghinulsol nga kaaway. Og ako mingon, nasayod ko, bisan sa akong nakita sa imong kapasidad, sa imong pagbansay, sa imong pagtuo, og ako adunay laing pagdasig ni atong nagduha-duha kung ang ilang pagtuo ni Hesus Kristo igo ba, aron sila makalahutay. Nakahila ko pipila kaninyo nga naminaw karon sa dihang kamo batan-on pa. Baskog, intelihente, kaysa nagpalibot kaninyo. Apan inyong gipili nga musunod sa buhat sa panuluwas, gumikan sa inyong kaabunda, kamo nagtabang o nagamuma ni atong tingali wala ninyo mamatikdi, o ubos ninyo o kahimtang. Kun ang pagsulay mo abot, ang pagtuo aron sa paglahutay ni manaa, na mugna nga kamo wala kabantay.
Now notice, but may
sama sa inyong mabantay yun karon nga kamo nga tinuray naglihok sa gugma ni Kristo, nagserbisyo sa uban ug nagpasaylo sama sa manluluwas. Kamo nakatukod og pundasyon sa pagtuo gikan sa paghigugma sa manluluwas o pagserbisyo alang kaniya. Ang inyong pagtuo kaniya nakapahimo kaninyo og mga buhat sa kaluoy nga makahatag kaninyo og paglaom. Dili pa ulahi sa pagligon sa pundasyon sa pagtuo. May panahon kanunay. May pagtuo sa manluluwas kamo makahinusol og makapangayo og pasaylo. Adunay tawo nga inyong mapasaylo. Adunay tawo nga inyong mapasalamatan. Adunay tawo nga inyong maserbisyuhan og mabayaw. Inyo kining mahimo bisan asa kamo og bisan naginusara og kasubo inyong gibati. Dili ko kasaad nga matapos ang inyong kalisod. Dili ko kapaniguro nga inyong pagsulay sulod lang sa mubong panahon. Usa sa mga kinaiya sa mga pagsulay sa kinabuhi, mao nga kini daw makapahinay o hapit makapahunong sa panahon. Adunay mga rason ni ana. Ang pagsayod ni ato nga mga rason di makapahupay apan kini makahatag kaninyo o pagbati sa pagpailob. Katugikan ni ining kamatuoran. Silang hingpit nga gugma alang kaninyo ang langitong amahan og manluluwas puot nga kamo angay nga makauban kanila nga mopuyo sa mahangturong pamilya. Katulamang hingpit nga nalimpyuhan og nausab pinagi sa pag-ula ni Hesus Kristo ang makaadto. Nakigbisog akong inahan sa kanser hapit na po katuig. Ang mga tambal og opera usa ka katapusan naghigdaan na lang mo ang pipila siyang pagsulay. Nakahinom nung ko sa kong amahan nga misulti samtang nagtanaw sa akong inahan nga nagtinga. Ang gamayng bata miuli na aron mo pahulay. Usa sa mga mamumulong siyang haya mao si President Spencer W. Kimball. Sa iyang pamulong, nakinumdum ko ug usa nga siya misultig ingon niini. Pipila kaninyo naghunahuna nga si Mildred nagantos og dugay ug sa hilabihan tungod sa iyang sayop nga gibuhat nga gikinhanglan ang mga pagsulay. Dili. Buot lang sa Dios nga mupanindot pa siya. Kano nakinumdum ko ni anang babae nga naghimog maayo. Kung kita may pagtuo diha kang Hesus Kristo, ang pinakalisod ug ang pinakasayon sa kinabuhi mahimong panalangin. Sa tanang higayon, kita makapili sa matarong uban sa giya sa Espiritu. Anaa ka nato ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa pagpurmo o paggiya sa atong kinabuhi kung gusto ho nato. Uban sa mga propeta ang ipadayag ka nato sa atong mga luna diha sa plano sa kaluwasan, kita magpakabuhi nga may hingpit nga paglaom o kalinaw. Diligi kita mubati nga naginusara o gula higugmaa diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Kita makabati sa gugma sa Ginoo. Ang manuluwas misaad nga mga anghel maglibot kanato aron sa pagtabang kanato. Kanunay siyang nagtuman siyang pulong. Mupamatud ko nga ang Diyos Amahan buhi ug ang iyang hinigugmang anak mao ang atong manunubos. Ang Espiritu Santo may pamatud sa mga kamatura ni ining konferensya ug usabon samtang kamo nagtinguha sa pagpaminaw ug pagtuon sa mga mensahe sa autorisadong sulugoon sa Ginoo. Si Presidente Thomas S. Monson, mao ang propeta sa Ginoo sa tibuok kalibutan karon. Ang Ginoo nagbantay kaninyo. Ang Diyos Amahan buhi. Ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo mao ang atong manluluwas. Ang iyang gugma dili gayud mapakyas. Ako magpamatuod. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our Heavenly Father, as we conclude
this, Amahan sa langit, samtang kami mo tapos aning conference, ang pasalamat may sa among nabati. Mapasalamaton kayo kami sa among propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Kami naghiusang naghigugma o nagsustain kaniya sa mga buhaton nga iyahang sagradong buhaton nga iyahang gibuhat. Kami mag-ampo nga imo kaming panalanginan nga kami makahimo og mas maayo nga mas mahimong magbinuotan o magpakita o gugmang putli. Sundaghan sa kalibutan nga nag-antos, tabangi kami haon sa imong mahimo nga makadasig o makatabang. Ugun niya, mahan, tabangi kami nga maghigugma sa imong bugtong anak o mulaom. Tabangi kami sa among pagpakabuhi sa kalinaw sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been the first session of
okay, ni, ang unang session sa ika-sinyo 82 nga tinuig nga kinabutibukang kumpirinsya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gikan, kipili gikan sa mga general authority o kinatibukang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished as
a Sibya, gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.